Și numele Regelui nostru Iisus Hristos, vă salutăm pe toți cu drag în această sfântă zi de Crăciun. Ocupați locurile. Ce bucurie e, în ciuda restricțiilor și a problemelor, totuși să putem să fim împreună în biserică de Crăciun. Împreună și cu cei din Carsruie, cu cei din Târgu Mureș, din Cluj și cu siguranță mulți alții din alte biserici care probabil din cauza pandemiei sau altor circumstanțe nu se pot închina în bisericile lor sau au ales să se închină împreună cu noi. Dragilor, Dumnezeu ne iubește atât de mult încât și-a dat pe singurul lui Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Ne bucurăm de lucrul acesta. Ei, sezonul Crăciunului îmi răscolește unor amintiri ale copilăriei, fiindcă în vacanța de iarnă mai mergeam pe la Reșița, pe la mătușa mea și acolo eram fascinat. Eram fascinat nu doar de zăpadă, nu doar de munte, nu doar de derdeluș, dar eram fascinat de atelierul ei de pictură. Și astăzi, precum vedeți și voi, vom picta împreună câteva tablouri ale nașterii lui Iisus. Dar înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să ne uităm la ecran și aș vrea să vă prezint pe scurt trei perspective diferite a trei mari artiști, pictori celebri, care și-au imaginat evenimentele din jurul Crăciunului. Și primul tablou este cel al lui Giorgione, unul dintre cei mai talentați pictori ai Renașterii, pictat undeva în jurul anului 1510 de către un artist fascinant, un geniu în formare, care ne-a lăsat doar 6 tablouri. De ce? Fiindcă la vârsta de 32 de ani, probabil într-un context similar cu al nostru, o epidemie l-a răpus din viață. Dar aș vrea să vă uitați la detaliile acestui tablou. Observați cum portretizează el Crăciunul. Cu Iosif și Maria izolați într-o peșteră întunecată pe un fundal luminos sau unui peisaj venețian. Lângă ei sunt doi păstori care vin și se închină. Foarte interesant imaginația lui Giorgione legată de Crăciun. Hai să ne mai uităm la cineva, la o altă perspectivă a lui Botticelli. Botticelli care în 1510 își finalizează și el opera, dar e descoperit abia cu 3 secole mai târziu și e foarte diferită. De ce? Fiindcă aici, observați, nu sunt doar oameni, ci e plin de îngeri. Deasupra avem un cor de îngeri dansând într-o horă îngerească cu ramuri de măslin care reprezintă pacea în mâini, îmbrăcați în culorile virtuților creștine, credința, nădejdea și dragostea, care probabil prin coincidență sunt 3 culori: roșu, alb și verde. Acum, cu siguranță, e italian, pentru că Italia, nu vă gândiți la altceva. Dar foarte interesant cum îngerii jos îmbrățișează oamenii, mai degrabă îi ajută să se ridice din postura căzută, împovărată în care erau. Și tot aici jos, dacă vă uitați, printre crăpăturilor stâncilor vedeți câteva forme ciudate, demonii care fug la nașterea lui Hristos. E foarte interesant acest tablou, modul în care el vede perspectiva Crăciunului. Și acum un ultim tablou, favoritul meu, cel al lui Rubens, pictor flamand în anii 1600, un tablou care din nou surprinde. Observați mulțimea de oameni, magi, soldați, servitori, animale care se îmbulzesc să vadă pruncul. Ce imaginație a avut Rubens! Două particularități legate de această operă fantastică. În primul rând, observați fundalul, e întunecat, sunt nori, e un fundal tumultuos prin care Rubens oarecum îngloba contextul vremilor lui. Fiți atenți, acest tablou a fost scris în vremea războiului dintre Olanda, de unde era Rubens, și Spania. Și ca simbol al armistițiului dintre ei, olandezii au dăruit acest tablou regelui Spaniei, de aceea până în zilele noastre tabloul se află în Madrid. Dar încă un detaliu interesant, observați în partea dreaptă a tabloului, observați pe acel domn oarecum desprins din acest peisaj, fiindcă îmbrăcat într-un stil mai post-renascentist, este exact Rubens, care și-a făcut autoportretul, vroia și el să fie prezent la sărbătoarea Crăciunului. Foarte interesant, câtă imaginație! Ei, dragul meu, dacă ar fi să pictezi tu tabloul nașterii Mântuitorului, oare cum l-ai picta? Vreau să te ajut, fiindcă astăzi de Crăciun vom avea un atelier de pictură în care, inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi v-aș chema să pictați cel puțin un tablou din evenimentele Crăciunului. Și-ar vrea să începem. Primul va fi despre Maria în Nazaret. Și inspirat din Evanghelia lui Matei, capitolul 1, vreau să vă citez. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Și pentru noi cuvintele astea sunt atât de familiare, fiindcă parcă an de an le auzim predicate și citite cu ocazia nașterii Mântuitorului, dar pentru ei atunci a fost pe de departe ceva anormal, ceva ieșit din comun, ceva desperiat. De ce? Fiindcă Maria, fata asta neprihănită, femeia asta credincioasă, descoperă că e însărcinat. Atenție! Înainte de căsătorie. Și o mare problemă și atunci și acum. Observați, era logodită cu Iosif, dar nu căsătorită. Chiar textul, interesant, întărește afirmația când spune înainte ca să locuiască ei împreună, Maria s-a aflat însărcinată. Problema e că în contextul biblic, indiferent că e antic sau contemporan, relațiile intime nu sunt permise în afara căsătoriei, chiar dacă ei oarecum erau promiși, observați, logodiți unul cu altul. Problema, de fapt, e dublu gravă, fiindcă Maria, atenție, e însărcinată de altcineva, nu de Iosif, logodnicul ei, și el pare să că știe asta. Deci observați cum Iosif se frământă, următorul verset, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. O femeie însărcinată, înainte de căsătorie, era o rușine, necesita pedeapsă, necesita stigmatizare, uneori pentru întreaga viață. De fapt, bărbatul unei astfel de femei avea toate drepturile la divorț. De aceea Iosif, de dragul ei, dar și în interesul lui, asta intenționează, observați, să o lase pe ascuns, adică să divorțeze de ea. Fiindcă și atunci și astăzi, pricina de curvie era o cauză acceptată pentru divorț. Chiar și în logodnă, pe vremea aceea, divorțul se întâmpla nu numai în căsătorie, ci și în logodnă. Și stau și mă gândesc la Maria. Cu siguranță că a încercat să explice Iosif vedenia cu îngerul. Când acesta i-a descoperit că ea va rămâne însărcinată, dar nu pe cale naturală, ci supranaturală, prin Duhul Sfânt. Dar mă gândesc la Iosif și mă gândesc la el și mă gândesc la mine și la noi bărbații și vă întreb pe voi bărbații, care dintre noi ar fi crezut o asemenea versiune? Hai să fim serioși. Și așa m-ai distrus și m-ai rănit. Măcar femeie, recunoaște ce ai făcut și nu încerca să o învârți, mai ales să o exagerezi în halul ăsta. Vă puteți imagina ce a simțit Maria în acele luni? N-avea unde să se ascundă, fiindcă burta creștea din ce în ce mai mult. N-avea ce să zică, fiindcă era logodită, dar nu era căsătorită. Îl punea într-o postură stânjenitoare și pe Iosif, și pe părinții ei, și pe părinții lui. Cu siguranță va fi dusă la judecată, probabil și condamnată, și ea știa, ceea ce era probabil și mai greu, că e pe nedrept, fiindcă știe viața. Dar cine s-o creadă pe Maria? Cine să o apere pe Maria? tensiunea, presiunea, criza, distanțarea de Iosif, rușinea, lipsa oricărui suport au făcut, atenție, să fugă în munți. Fiindcă asta s-a întâmplat. Observați ce ne spune Luca. Maria a plecat în grabă spre munți, imediat după ce a aflat că e însărcinată. Într-o cetate a lui Iuda s-a dus la mătușa ei, Elizabeta, sora mamei sale, și a locuit acolo în izolare. De ce? Fiindcă Maria era în criză. Și mă opresc aici și te întreb, cum ai picta-o tu pe Maria în Nazaret știind aceste lucruri? Așa cum de obicei o vezi pictată pe carduri și imagini de Crăciun, machiată, bucălată, zâmbitoare, senină, liniștită? Sau mai degrabă ai picta-o în lacrimi? Singură, izolată, pe genunchi, tăcută, îngândurată, plină de anxietate, împovărată și totuși hotărâtă să nu-și piardă copilul. Copil care deja ridica multe întrebări, care se vedeau în ochii ei, se vedeau pe lacrimile ei. Doamne, ce vrei de la mine? Doamne, cine este acest copil? Doamne, de ce așa? Nu se putea altfel? Așa aș fi pictat-o eu. Cum ai fi pictat-o tu? Nu știu. Gândește-te la asta. Primul tablou de Crăciun. Maria din Nazaret. Al doilea, Iosif în Betleem. Gândiți-vă că Iosif era un tâmplar. Era un om obișnuit, cu siguranță un om serios, un om credincios, altfel Maria, descrisă în Scripturi ca fiind neprihănită, nu s-ar fi locodit cu el. Și totuși, pune-te în locul acestui bărbat. Femeia pe care tu o iubești, femeia pe care tu o crezi fidelă, femeia pentru care ai făcut și ai pecetluit o relație pe viață, te-ai logodit cu ea, femeia asta te înșală, rămâne însărcinată înainte de nunta ta. Și nu mai știi ce să crezi, fiindcă o cunoști pe Maria. Știi că e o fată bună, știi că e o fată cinstită, e o fată corectă, e o fată neprihănită. Și totuși e însărcinată și povestea care ți-o spune de-a dreptul halucinantă, nu poți să-ți imaginezi cum poate debita așa ceva. Știm că Iosif a fost tulburat, de ce? Fiindcă Dumnezeu, văzând că are de gând în mod serios să divorțeze de ea, îi trimit un înger, fiindcă eu nu știu vreun bărbat care în postura lui Iosif să fi crezut pe oricine altceva decât un înger și ăla trebuie să fi fost foarte convingător. Matei 1 cu 20, dar pe când se gândea el aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și îl vezi că acceptă și nu divorțează și oarecum se auto-include în pedeapsa și stigmatizarea ei. Fiindcă dacă n-a lăsat-o, înseamnă că probabil din perspectiva lumii el ar fi însărcinat-o și asta nu era ok. Și totuși Iosif n-o lasă și decide să ducă împreună cu ea sarcina până la capăt. Și știm lucrul ăsta din Luca, capitolul 2. Hai să vă citez. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea și înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui Iosif, s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David, atenție, să se înscrie împreună cu Maria, care, observați pe Luca și el observă, era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scuteci, l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei și sublinează, te rog, ultima frază, în casă de poposire nu era loc pentru ei și l-au culcat într-o iesle și ăsta e al doilea șoc care vine peste Iosif și probabil și peste Maria. Adică logodnica mea poartă în pântecele ei un copil zămislit de Dumnezeu, anunțat de îngeri, adică ceva mega special. Dar când e vremea să nască, nu se găsește nici măcar un loc decent, ci trebuie să se nască într-un grajd? N-am cum să accept așa ceva. Și parcă-l văd pe Iosif bătând la uși, alergând pe străzi, panicat, fiindcă știa că Maria, observați, începuse travaliul, respins, fără soluții, fără ajutor, fără bani, știm că au fost săraci, un om disperat. Și parcă-l văd strigând, hei, îngerilor, pe unde sunteți voi? Unde ești tu, Doamne, care ne-ai băgat în toate astea? Pe lângă faptul că am bătut atâta drum din Nazaret până în Betleem, cu o femeie în luna nouă, începe travaliul, nici măcar o ușă deschisă, nici măcar o cameră, ci că un grajd. În Israel, în decembrie, e frig. Grajdul n-are foc. Nu uitați că era noapte, nu sunt oameni. De fapt, la nașterea lui Iisus au fost mai multe animale decât oameni prezenți. Și cu siguranță că și-au pus întrebarea, Doamne, de ce? Și parcă-mi vine și mie să mă alătur lui Iosif și să mai zic vreo două. De ce corul ăla de îngeri au putut să coboare, să cânte, că erau mulți, la nici măcar 3, 4, 5 kilometri de locul nașterii, pe câmpul păstorilor în Betleem. Păstori care nu făceau nimic, păzeau niște oi. De ce îngerii ăștia, care ok, ori cânta păstorul, zis de nașterea lui Hristos, băi, de ce îngerii ăștia, măcar o haltă să fi făcut, măcar să fi trecut pe lângă, măcar un vânt misterios, măcar o rază de lumină, măcar unul dintre ei, hei, suntem și noi pe aici. Dar nimeni nimic. Iosif și Maria sunt singuri. Te întreb, cum l-ai fi pictat pe Iosif în Betleem? Alergând, căutând, bătând pe la uși, transpirat, anxios, grijuliu, stresat, blocat, legat că nu poate să facă nimic, fiindcă, dragul meu, cel mai greu lucru pentru un bărbat, și ziceți-mi voi, nevestele, dacă nu e adevărat, e bărbatul să n-aibă soluții. Cum l-ai fi pictat pe Iosif în noaptea de Crăciun? În al treilea personaj, Melchior în Ierusalim. Păi cine e Melchior? Tradiția ne spune că numele celor trei magi au fost Baltazar, Gaspar și Melchior. Și despre el vreau să vorbim în tabloul nostru de Crăciun. Oare cum l-ai pictat pe Melchior? Păi fiind mag, la fel ca Rubens, probabil că l-am fi pictat îmbrăcat în haine de gală. O haine scumpe, magi erau printre cei mai respectați demnitari ar celor vremi, însoțit probabil de slujitori, probabil cai, cămili, un întreg anturaj. Dar fața lui, oare cum ai fi pictat fața lui? Fiindcă expresia feței arată inima unui om, l-ai fi pictat poate încântat? Poate uimit, copleșit de acea stea? Poate nerăbdător, plin de emoții, gata să vadă pruncul să-i se închine? Fiindcă observați ce scrie textul. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și probabil că până aici vezi admirație, vezi uimire, vezi expectanță, vezi simțăminte pozitive. Fii atent însă cum continuă textul. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Observați, de două ori e menționat cuvântul tulburat. De ce? Fiindcă vrea să accentueze Matei că tabloul începe să se schimbe. Din culori vii, din pastel, culori strălucitoare, încep să apară culori întunecate, încep să apară culori grave. De ce? Fiindcă Irod începe să se tulbure și când se tulbură Irod, e bine să fugi, e bine să te ascunzi cât mai departe de el. De ce? Fiindcă Irod a fost unul dintre paranoicii istoriei, un rege nebun, copleșit de cruzime, de gelozie față de tronul său. Gândiți-vă că și-a omorât proprii lui fii din cauza că era frică că ia tronul. Și-a omorât una din neveste pe Miriam și-a îmbălsămat-o în miere, să vă dați seama ce macabru era. Și-a ucis soacra, și-a ucis cumnatul, și-a ucis nobili, servitori, oameni istorici spuneau care avea el impresia că-i fură tronul. De fapt, împăratul Romei de atunci avea o vorbă și spunea mai bine să fii porcul, nu fiul lui Irod. Teama asta ca cineva să nu-i fure tronul a întrecut orice imaginație de groază. De aceea când magii, imaginați-vă, magii ajung în Ierusalim cu bună intenție și când ajung în curtea lui Irod, unde să meargă? La palat, că de acolo vin împărații. Și încep să întrebe, unde e împăratul de curând născut al iudeilor? Imaginați-vă pe Irod când auzi cuvântul împărat al iudeilor, adică cineva care e pe cale să ia tronul, nu-i de mirare că s-a tulburat mult. Dar și Ierusalimul împreună cu el, fiindcă știau de ce e în stare. Și știm și noi de ce a fost în stare să omori atâția prunci născuți de curând din jurul Betleemului pentru unul care ți era frică că ți ia tronul. Melchior al nostru, dintr-un mag bucuros, încântat, plin de așteptări, dintr-o dată, în sala tronului lui Irod, își dă seama că ceva nu-i în regulă. Și cu siguranță că începe să se întrebe, oare ce-am zis? Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, oare de ce s-au schimbat ăștia la față? Oare de ce Irod își cheamă gărzile? Cei cu murmurul ăsta în sală? De ce servitorii, curtea regală, încep să se tulbure? Și parcă-l văd plecând de acolo și pe unde mergeau, oamenii parcă se fereau de ei, arătau cu degetul, vorbeau pe ascuns. Și-l văd retrăgându-se într-un spațiu mai privat și chemându-și pe ceilalți doi, măi, în ce ne-am băgat? Voi vă dați seama? Avem de-a face cu un nebun, cu un nebun care e în stare să ucidă pe oricine, din câte am priceput, noi complotează împotriva tronului său. Și noi tocmai, noi l-am anunțat că s-a născut un nou rege. Problema e că nu alții, numai noi știm unde e, că noi vedem steaua. Înseamnă că nu doar pruncul, ci și noi suntem în pericol. De aceea, la un moment dat, vă țineți minte când solii lui Irod vin la magi, cât timp când erau în Ierusalim, și le spun, hei, nu mă pic. Irod vrea să vă vadă nascuns. Unde-i cookie? E clar. Biblia ne descrie întâlnirea. Atunci Irod a chemat nascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arăta să steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Vă puteți imagina reacția lui Melchior când a ieșit din întâlnirea cu Irod? În primul rând, sunt viață. Dar ce încărcătură în inima lui. Să-i găsim pruncul, să-i dăm de știre, ci că vine să se închine, da, să-l căsăpească. Și dintr-o dată greutatea se mută de pe viața lui, pe viața pruncului. Acum nu doar că trebuie să scape el viața, numai cumva trebuie să scape, e datoria lui să scape și viața pruncului. Păi ce să facă? Să anuleze misiunea? Fiindcă cu siguranță o să-l urmărească. Îs la doi pași. Trebuie să meargă să găsească pruncul, să-i se închine. E pericol, e criză. De unde știm că a fost pericol? Tot din Evanghelie. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis, magii, să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. De ce? Fiindcă era un pericol. Și întrebarea se ridică. Cum l-ai fi pictat tu pe Melchior în Ierusalim? Probabil în culori vie, fervescente. Bucurie, speranță, dorință de a se închina. Pe de altă parte, în culori grave, scoțându-i în evidență, cu siguranță, teama, îngrijorarea, dar și stăpânirea de sine. Un om plin de curaj, dar și precaut, dorind să ajungă la prunc, dar pe de altă parte să nu divulge locul, fiindcă și viața lui și a pruncului erau în joc. Ce imagine diferită față de imaginile prezentate de obicei pe site-urile de Crăciun. Și mă opresc aici. Când privești Crăciunul prin perspectiva Bibliei, a contextului original, e atât de diferit de impresiile acestei lumi. Stau și mă întreb acum, cum e tabloul vieții tale astăzi de Crăciun? Nu e așa că e mai diferit ca în alți ani? Nu mai poți să colinzi, nu te mai poți întâlni cu prietenii, sunt restricții, incertitudine, poate-i tristețe, poate-i teamă, cu siguranță e o vreme de criză. Te întreb, Hristos s-a născut în vremuri bune sau în vremuri de criză? În vremuri de criză. Tablourile prezentate aici nu sunt la întâmplare, nu sunt doar pentru el atunci, ci și pentru noi astăzi, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și astăzi. De aceea te întreb, care din aceste trei tablouri crezi că te reprezintă astăzi de Crăciun cel mai bine? Poate ești în postura Mariei. Ești prins în probleme fără de ieșire. Poate chiar probleme relaționale, poveri ce țin de casa ta, de familia ta. Poate ești acuzat pe nedrept, cum a fost acuzată și ea. Poate te simți respins, poate oamenii nu te cred, nu te înțeleg, deși tu știi care e adevărul. Ești parcă singură, izolată, nu de COVID, ci de oameni. Ai vrea să fugi și în munți și nici măcar n-ai vreo rudenie în care să-ți pui încrederea. Nu știu dacă Maria e tabloul care te reprezintă. Poate e Iosif, bărbatul aflat în criză, dar fără soluții. Omul care a încercat să bată la toate ușile și toate i s-au închis. Omul care și-a asumat rușinea, dar rămâne loial. Omul care singur poartă o povară neînțeleasă pe care nu o poate lăsa. Nu știu, poate e povara căsniciei tale, poate e o povară personală și poate nu mai ai resurse, ai ajuns să te mulțumești și cu o iesle într-un grajd. Ieri, după masă, înainte de slujba noastră de ajun, am întâlnit cu un bărbat de 40 de ani care în ultimii 22 de ani și-a petrecut în pușcărie. Tu îți dai seama cum e să intri în pușcărie la 18 ani și să ieși la 40 de ani? Un om care însă îl caută pe Hristos. Cum e tabloul tău de Crăciun? Poate Melchior e tabloul tău? Ai început atât de bine anul ăsta, ai avut atâtea speranțe, ai avut atâtea planuri și dintr-o dată parcă totul s-a ruinat când ai dat de irodul vremilor noastre, de COVID-ul ăsta zăpăcit, de dușmanul invizibil care te urmărește oriunde ai fi și nu știi când te va atinge și pe tine. Și azi noapte până târziu și azi dimineață de pe la 7:30 și între servicii eram pe telefon cu o familie care aseară și-o internat tatăl cu salvarea, cu oxigenul 70% în el. Nu-i simplu deloc când în Crăciun te trezești în criză, când încerci să fuți, să te ascunzi, să scapi, dar nu știi unde. Incertitudinea poate e și mai grea povară, nu doar în privința sănătății tale. Dar poate locului tău de muncă, poate a investițiilor tale, poate a finanțelor tale, e la sfârșit de an și te simți în curtea lui Irod. Știi că trebuie să începi un nou an, dar ți-e groază, fiindcă nimeni, nici măcar vaccinul ăsta, nu poate să oferă o garanție. Simți ce au simțit ei de Crăciun? Asta e viața. A fost și a lor și este și a noastră. E o luptă. Dar atenție! Viața este o luptă. Dar în lupta asta nu e singur. Așa cum fiecare din aceste tablouri a avut ceva în comun. Suferință, teamă, incertitudine. Fiecare dintre ele a mai avut un lucru în comun și anume, toate sunt unite într-un punct central numit Hristos. Hristos. Într-o lume a irozilor există un mântuitor care se poate identifica și cu viața ta și care îți poate oferi speranță și ajutor. De ce? Fiindcă toate aceste tablouri erau în centrul lor pe Hristos. Toate se întâmplă din cauza lui și pentru el. Și chiar dacă era un țâng și nu putea să murmure, prezența lui a făcut diferență. Cum? Hai să ne uităm și să vedem cum Iisus a făcut diferența și în viața fiecăruia dintre ei, dar și în viața ta și crizele tale. Pune-L în tabloul vieții tale. Cum? Prima imagine. Iisus te poate înțelege. De unde știu? Tot aici de surse, din Scripturi, nu la întâmplare, Dumnezeu a orchestrat nașterea Lui în astfel de condiții pline de pericole, nevoi, frământări, durere, fiindcă a avut un scop cu Iisus. Priviți ecranul, Evrei, capitolul 2, ne spune așa, prin urmare, a trebuit, adică e musai, e obligatoriu, să se asemene fraților săi, nouă, oamenilor, observați, în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, totul despre noi și Dumnezeu. Un mare preot milos și vrenic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. De ce ispășire? Fiindcă fără ispășire noi nu ne putem împăca cu Dumnezeu. Oricine am fi, oricât de religioși, oricât de darnici am fi, fără Hristos suntem pierduți. Ispășirea nu putem face noi, trebuia să o facă El. Dar pentru asta trebuia să se nască ca om, să trăiască ca om, să sufere ca om, să moară ca un om, să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Și nu doar un preot vrednic de ispășire, ci observați, milos. Și cum poți să știi tu ce-i mila decât atunci când ai trecut și după acolo? Când înțelegi suferința, când înțelegi singurătatea, când înțelegi suferința, când înțelegi trădarea, durerea, vrășmășia. Nimeni nu poate să-i spună: o, Doamne, ce-ți pasă că ești în ceruri? Uită-te la mizeria în care eu trăiesc. Nimeni nu poate să-i spună, fiindcă s-a născut în grajd. Și știu că între noi sunt și copii orfani. Sunteți unii dintre voi care ați trăit în mizerie, ați fost crescuți, ați fost născuți în mizerie. Dar hai să fim sinceri, care dintre noi s-a născut într-un grajd? Hristosul s-a născut ca nimeni să nu poată spune că Iisus nu se poate identifica cu condiția mizeră a vieților noastre. De aceea de Crăciun pune-L pe Iisus în tablou vieții tale, fiindcă Iisus te poate înțelege. Doi, Iisus vrea să fie cu tine. Una e să pricepi că cineva te înțelege, alta e să știi că e cu tine. Adică nu doar dă-i din cap și spune: da, am să mă rog pentru tine, ci vine alături de tine, se îngrijește de tine. Și asta face Iisus. De unde știu? Dintr-un alt lucru întâmplat-o de Crăciun. Când Iosif a început să se frământe, s-a pus în gând să o lase pe Maria, îngerul îi se arată și fii atent ce îi spune, Matei 1:20. Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Știați că Mântuitorul nostru a avut trei nume? Nu doar unul singur. Toate trei sunt menționate oarecum în acest text. Primul, Iisus. Îi vei pune numele Iisus. În evrește, Yeshua, ceea ce înseamnă Salvatorul, de la Yesh, rădăcina cuvântului Yesh, care înseamnă a izbăvi, a salva, a elibera. Iisus, Salvatorul. Doi, Hristos. Hristos e traducerea literală a cuvântului evresc Meșia, care înseamnă unsul lui Dumnezeu, adică oameni speciali puși deoparte de Dumnezeu, care erau unși cu ulei de măsline în mod ceremonial pentru a intra în slujba Lui. Și în Biblie avem zeci de profeții care prevesteau venirea unsului cu U mare, cel mai important personaj al istoriei omenirii, trimis și uns de Dumnezeu spre mântuirea noastră, Meșia. Dar acum, de ce îi se zice Hristos? Păi în greacă, Meșia e Hristos, de la verbul crio, care înseamnă unge. Și observați cum numele Lui și Iisus și Hristos au o semnificație reală, nu doar simbolică, fiindcă Hristos chiar că ne-a mântuit, chiar că ne-a izbăvit. Și aici vine al treilea nume, pomenit doar de Crăciun. Emanuel. Dumnezeu, din evreiește, este cu noi. Și prorocul Isaia, care a prevestit nașterea lui din fecioară, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, a prorocit și numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și ce nume mai adevărat ca acest? Fiindcă de Crăciun nu s-a născut doar un prunc, de Crăciun Dumnezeu s-a întrupat în noi. De aceea s-a întrupat în om, de aceea Crăciunul e atât de important. Nu din cauza moșului, a bradului, a cadourului, ci din cauza întrupării lui Dumnezeu în om, Hristosul s-a coborât pe pământ, Logosul, spune Ioan, a luat trup de om, s-a coborât între noi. De aceea cine l-a văzut pe Iisus, l-a văzut pe Dumnezeu. De aceea, atenție, cine îl primește pe Iisus, îl primește pe Dumnezeu. Cine este al lui Iisus, este al lui Dumnezeu. De aceea în Iisus, Dumnezeul cel necunoscut, misterios, atotputernic, omniscient, omniprezent, s-a coborât între noi să fie cu noi, adică și cu tine, indiferent cine ai fi tu. De aceea, tocmai datorită Crăciunului și circumstanțelor și condițiilor lui, Iisus s-a născut astfel încât să treacă prin ceea ce treci tu, ca să te poată înțelege, ca să se poată apropia și mai mult decât atât, să te poată ajuta. De ce? Fiindcă Iisus, notează al treilea adevăr, Iisus te poate ajuta. Și chiar atunci când era un bebe, dacă urmărești cu atenție evenimentele Crăciunului, de fiecare dată când credincioșii care îl urmau pe el, Maria, Iosif, magii, erau într-o situație critică, miraculos, ceva se întâmplă în jurul lor, fiindcă Iisus e prezent și ajută. Când Iisus e prezent în viața unui om, cerul se mișcă pentru tine. Exemple, când Iosif și-a pus în gând să o lase pe Maria, țineți minte, să divorțeze de ea, atunci, nu o zi după, atunci i s-a arătat un înger care l-a ajutat să înțeleagă, să liniștească și i-a dat credință. Interesant, după ce magii au ajuns la Iosif, când n-au avut vreme, nu i-au zis nimic despre Irod, nu vreau să-l panicheze, Iosif, neștiind de planurile și pregătirea lui Irod, din nou, exact atunci, un alt înger vine și spune: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până ce-ți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif, Maria, îngerul, de ce? Din cauza pruncului. Magii erau pe pământul dominat de Irod. Țineți minte cum i-a chemat înapoi să vină să-i dea raportul? Și exact atunci ceva se întâmplă. Spune așa textul din Matei: magii au ajuns la Iosif și la Maria, au intrat în casă, au văzut pruncul pe Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, apoi și-au deschis visterile, i-au adus aur, tămâie și smirnă, așa cum observați. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Magii îl căutau pe Iisus și au asumat riscul de a urma pe Iisus, nu și-au anulat misiunea, au știut că merg spre Iisus și Dumnezeu onorează credincioșia noastră, cum le-a onorat și credincioșia lor, îi înștiințează, îi scapă. Poate îmi vei spune: bun, am înțeles, magilor li s-a arătat în vis Dumnezeu, lui Iosif, bărbat mai încăpățânat ca unii dintre noi, de două ori i-a trimis un înger, da? Dar Maria, săraca Maria, nu mai văd un înger de când a anunțat-o, de la Buna Vestire, nu mai e niciun înger. Ce se întâmplă cu ea în toată perioada asta? Chiar în noaptea nașterii, vă aduceți aminte, singurii vizitatori care vin sunt păstorii, oameni necunoscuți, care vin și ce îi spun. Țineți minte ce îi spun. Astăzi, dintr-o dată un cor de îngeri a venit pe câmpul unde eram noi și fii atent ce ne-a spus. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și parcă văd pe Maria cum se uită la pruncul ei, care tocmai l-a înfășat în scutece și care, neavând unde să-l pună, l-a pus într-o iesle și se duce la păstor, se uită la prunc și începe să pună cap la cap un puzzle cu mult mai mare ca ea. De aceea textul continuă și ne spune: Maria, după ce au plecat păstorii, păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și-a adus aminte pe cine poartă în pântece, nu oricine, ci Mântuitorul lumii. Și-a adus aminte că îngerii, fii atent, vorbeau despre ea. Că inclusiv circumstanțele în care ei se aflau, de care nimeni nu știau, și anume copilul că este într-o iesle, totuși păstorii au aflat de la cine? De la îngeri. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că îngerii au fost acolo. Ei au crezut că au fost singuri, au avut impresia că Dumnezeu i-a abandonat, dar îngerii lui Dumnezeu au fost acolo, așa cum sunt și cu tine. Tu nu-i vezi, dar ei te văd. Ba mai mult, grajdul și ieslea trebuiau să fie așa. De ce? Fiindcă păstorului li s-a spus: iată semnul. Un semn, care-i semnul după care îl veți cunoaște? Veți găsi un prunc, ok, dar unde? Că-s mulți prunci. Într-o iesle. Și parcă-l văd pe Iosif, Parcă o văd pe Maria punând totul cap la cap și își dau seama că respingerea, că ușile închise, că lipsa acelui loc, că toate circumstanțele care îi împing să ajungă în grajd, să-și pună pruncul în toiesle, sunt de fapt o orchestrare a unui plan mai măreț decât al lor. A unui Dumnezeu care a închis, dar a deschis uși, care a împlinit un scop cu mult mai mare decât și-ar fi putut ei imagina. De ce? Fiindcă Dumnezeu a fost cu ei de la început până la sfârșit. Nu la întâmplare ni se spune că Maria păstra toate cuvintele astea și se gândea la ele cum în inima ei, în inima ei. Cum ar trebui să te gândești și tu la tabloul vieții tale și la Iisus, care nu e doar un personaj istoric, religios, cineva care a fost, ci este Cel ce te ține în viață, Cel ce te-a dus aici, Cel ce ți-a vorbit prin toate cuvintele astea, Cel ce vrea să te mântuiască, fiindcă pentru asta a venit, să dea culoare, să schimbe, să aducă viață naturii moarte din tabloul tău. Tu ai nevoie de un mântuitor, toți avem nevoie de El. Așa că lasă pensul la jos, lasă-ți mintea, lasă-ți inima să se apropie și crede în El, primește-L în ieslea inimii tale. Iisus nu va forța pe nimeni niciodată. De aceea Iisus vine și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, să nu-și împietrească inima, să nu blocheze ușa, ci să deschidă. De ce? Fiindcă voi intra la El și voi cina cu El. Intră într-o relație personală în care vreau să fiu cu acea persoană. Hristos vrea să fie și cu tine. Aici nu-i vorba de o religie unde tu de Crăciun te duci la biserică. Astăzi și ateii merg la biserică. Astăzi și destrăbălații vin la biserică. Astăzi și oamenii religioși vin la biserică. Dar asta nu înseamnă că ei l-au pe Hristos. Uitați-vă în Evanghelie, când magii ajung la Irod, Irod cheamă preoții și când magii le spun, preoții găsesc în studiul Scripturii că într-adevăr așa este, că un rege se va naște chiar în Betleem, chiar acolo unde magii vorbesc, dar preoții nu fac nimic, fiindcă pentru ei doar religie, doar un job, n-are nimic de a face cu inima lor. Câți oameni astăzi în România noastră nu sunt doar religioși și de Crăciun, țin toate posturile, dar nimic nu se naște în inima lor. De unde ești tu? Tu ai nevoie de Dumnezeu, dar un Dumnezeu adevărat, pe care să-L primești, da, în iesla ta, așa cum e ea murdară, răvășită. Fiindcă Iisus va veni, îți va înțelege nevoia, îți va vedea viața, și știe cum să te ajute să scapi în ciuda iroziilor acestei lumi, să scapi sufletul, mai ales sufletul care se vrea distrus. Primește-l. Pune-l în tabloul vieții tale. Voi încheia imediat cu rugăciune și apoi vom cânta un ultim colind tocmai despre Emanuel. Dumnezeu este cu noi. De ce? Fiindcă sunt sigur că sunt unii dintre noi care aveți nevoie de Emanuel în zilele astea. Unii dintre voi care aveți nevoie de Hristos în sfârșit să faceți pasul acela al mântuirii, pasul relegării relației voastre cu Dumnezeu, să credeți în mai mult decât un personaj istoric sau religios, să-L credeți că este al vostru. Unii dintre voi care ați făcut pasul ăsta, poate vă simțiți ca Maria, Iosif și Melchior, care au fost și ei tot credincioși, dar care au ajuns în crize, nu în cele mai fericite condiții, ci mai degrabă în teamă, incertitudine, amenințări, poveri. Cheamă-L să te ajute, fiindcă Iisus te poate înțelege, Iisus poate să fie cu tine, Iisus poate să-ți vină în ajutor. De ce? Fiindcă Emanuel, Dumnezeu, este cu noi. Într-o lume tulburată, diferită de Crăciun, lasă-L pe Hristos să facă diferență. Deci așa cum stăm, hai să ne rugăm. Doamne, indiferent pe unde suntem, indiferent de unde venim, indiferent pe unde am ajuns, în Nazaretul vieții noastre, în Betleemul vieții noastre, pe câmpuri ca păstorii, Doamne, îți mulțumim că acolo te-ai coborât. în grajduri murdare al sufletelor noastre și de acolo ne-ai ridicat, mântuindu-ne, fără să-ți pese cine eram, ce am făcut, câte am făcut. Tu, Doamne, te-ai făcut om să te asemeni cu noi și să ai milă, să îi spășești și mulțumim că ai murit pentru noi. Mulțumesc, Doamne, că astăzi, în ziua aceasta, atât de mulți creștini celebrează nașterea lor și îți mulțumesc pentru prezența și diferența pe care ai făcut-o în viața lor. Dar, Doamne, vreau să mă rog pentru cei care poate o formă de credință, nimeni nu o neagă. Dar, Doamne, nu-i credința aia biblică de care Tu vorbești aici. De aceea mă rog, dacă ești aici și ai nevoie de Hristos într-un mod real, dacă vrei ca Dumnezeu efectiv să fie Dumnezeu și al vieții tale, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea curajul acela să faci pasul acesta al credinței. De câte ori Hristos n-a bătut și la ușa vieții tale, câți dintre noi pentru ani și ani de zile i-am trântit ușile nas, ne-am tratat cu indiferență, cu ignoranță, unii ne-am bătut joc de El. Și totuși Iisus a continuat să bată din dragoste și iubire pentru tine. Lasă-L să intre. Și dacă astăzi vrei să-L lasă să intre și în viața ta și în ieslea ta, în timp ce vom cânta această cântare, ai curaj și tu să vii, pune-te aici pe genunchi, aici în față și cere lui Hristos să intre și în viața ta. Poate că însă ești ca Maria, ca un Iosif, ca un Melchior, care viața s-a dat cu tine de pământ. Poate porți o povară, cum a purtat Maria, pe care nu reușești să ți-o depășești, n-ai ce să faci, poate chiar pe nedrept. Nu uita că Iisus a spus, veniți la mine voi cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ce-ar fi în timp ce vom cânta această cântare, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, să vii, să-ți lași povara la Iisus. Nu știu, poate că ești în Carsruie, poate că ești în Târgu Mureș, poate că ești, habar n-am unde ne urmărești până, poate că ești aici. Și ești ca un Iosif, ai dileme, ai probleme, nu găsești soluții. Bați la uși, ușile ți se închid, vin un an nou și habar n-ai ce să faci cu el. Ce-ar fi să-i ceri tu lui Dumnezeu ca îngerea de pe câmpia Betleemului să fie și pe câmpiile tale, prin pustiile tale. Adică Dumnezeu onorează. Scriptura spune, voi n-aveți fiindcă nu cereți, cereți și veți căpăta. Dar dacă ești ca un Melchior în pericol, nu știu ce te ameninți. Că-i boală, că-s bani, că-s oameni, nu știu ce te ameninți. Dar dacă ești în pericol, nu uita că așa cum Dumnezeu în vis l-a înștiințat, i-a protejat chiar în curtea lui Irod și mai apoi pe drum, Dumnezeu te poate proteja și pe tine când la fel ca ei nu anulezi misiunea, te ridici în credință, vii și ceri ajutor și depinzi de El, îi arăți că te încrezi în El. Ce-ar fi în timp ce cântăm această cântare să vii și tu? Și astăzi de Crăciun, Hristos să facă diferență. Destul a făcut COVID-ul diferență. Lasă-L pe Hristos să o facă în ciuda COVID-ului, în ciuda irozilor noștri. Haideți să ne ridicăm.